Najprv sa modlíme spolu. Pane, my ti ďakujeme za tvoju nesmiernu obeť, ktorú si pre nás priniesol, pre ktorú a v ktorej sme sa aj my smeli stať Božími synmi a Božími dcérami. Ďakujeme, Pane, za to, že to nie je len nejaký právny stav, ale že si nám dal aj svojho Svätého Ducha, ktorý v nás premieňa na tvoj obraz, aby sme sa ti viacej podobali. A tak je to aj naša túžba, Pane, aby sme ťa lepšie poznali, vrúcnejšie milovali a vernejšie nasledovali vo všetkom tom, čo máš pre nás. A tak preto ťa prosíme, aby si vzal aj tento čas, ktorý spolu chceme stráviť a uvažovať nad tým, ako ťa viacej milovať, poznať aj poslúchať. A aby si ho použil prostredníctvom svojho ducha na to, aby si nás aj pretváral na svoj obraz. Amen. Tak neviem, akú máte vy predstavu o tom duchovnom raste. Pravdepodobne, koľko nás je, tak toľko predstav máme. No ale keď ste tú tému zverili mne, tak mám aspoň tú výsadu, že som si mohol zvoliť ja, že čo vám k tomu by som chcel povedať. No a to, čo teda nepoviem z toho, čo je dôležité, tak snáď nám zostane čas, aby ste mohli dodať aj vy ešte nakoniec. Vychádzam znova z písma, ktoré je smerodajným, a z takého textu, ktorý si sám Dávid kladie v 119. žalme. Ako si človek, myslím, že nie len mladý, ale človek všeobecne zachová čistotu a odpovedá tak, že sa bude držať tvojho slova. No a keďže je to tak, to konštatuje, tak hovorí, že v tom istom žalme, že vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Teda jedna z najdôležitejších opatrení k tomu, aby sme nezhrešili, aby sme boli v súlade teda s Pánom Bohom, je to, aby sme mali a ukladali do svojho srdca. Nielen do nejak svojej pamäte, už či externej, či internej, Božie slovo, ale aj do svojho srdca, do svojho života, do svojho vnútra. Čiže o tomto vlastne toto všetko tu bude. Takže kladieme si otázku, ako si osvojiť teda Božie slovo, aby sa ono stalo súčasťou našej bytosti. No a toto je taká ilustrácia, ktorá nám v tom dobre pomôže. Ilustrácia ľudskej ruky a tie jednotlivé prsty hovoria od malíčka o tom, že aby sme to Božie slovo počúvali, čítali, skúmali, memorovali a rozjímali nad ním. Ak budeme mať čas, tak aj znázorním, že prečo to je v takomto poradí, ale tak postupujme ďalej. Ako prvé, teda v tom malíčku, som mal poznačené, že si ho osvojíme tak, že ho budeme počúvať. Tieto biblické texty, ktoré teraz nejdeme hľadať, a chcete, môžete si ich poznačiť a potom doma si ich pozrieť, nám o tom hovoria, že to je treba, že je to dôležité a užitočné, aby sme ho počúvali. No ale my vieme nielen z psychológie, ale aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že 90% toho, čo počúvame, aj zabudneme. Ale napriek tomu je tá výzva dôležitá, že aby sme to Božie slovo počúvali. No a toto percento vysoké toho zabúdania môžeme znížiť tak, že si budeme robiť poznámky, ako to niektorí robíte, aj keď ja vám teraz ešte nehovorím Božie slovo. Potom je to, čo robíme už v poslednej dobe pomerne často týmito zariadeniami, že tie hlavné myšlienky premietneme alebo ich ľuďom vytlačíme. To robievame aj na bohoslužbách, že tie hlavné body tej kázne zvyknem nejako premietnúť, alebo niekedy inde vytlačiť na kúsok papiera, aby to ľudia mali pred sebou a možno tam si mohli robiť ešte poznámky. A ďalšia vec, ktorú môžeme robiť na to zlepšenie alebo zníženie percenta toho zabúdania je to, že sa budeme rozprávať s inými o tom, čo sme počuli. Ja to hovorievam na Slovensku, to tak býva, že také najbežnejšie nedeľné menu v našich domácnostiach je grilovaný kazateľ. Tak nemuseli by sme ho grilovať, teraz myslím proste hodnotiť, ako bol oblečený, ako sa tváril, aký mal účes alebo nemal a čo zase tam rozprával, ale aby sme sa rozprávali o tom, o tej zvesti. O tej zvesti kazateľa, ale aj o tej zvesti, ktorú vy tým deťom rozprávate. A že doma iste to odporúčate rodičom, že aby ste sa ich spýtali, že o čom ste rozprávali na betietke, čo si z toho zapamätal, čo to pre teba znamená. Toto je veľmi užitočné na to, aby sme si zachovali toho viacej. Takže prvý spôsob je to, že ho počúvame. Druhý spôsob, ako si osvojiť Božie slovo, je to, že ho budeme čítať. Jednoducho. Pri tom čítaní zabúdame menej, ale vidíte, že stále ešte zabúdame toho veľa. Ale napriek tomu je to aj užitočné, aj potrebné, aby sme ho čítali. Ja napríklad mám taký zvyk už, neviem ani, že koľko rokov, ale niekoľko rokov, že si čítam Bibliu, celú Bibliu raz za rok. Je to tak, moja manželka ide pomerne skoro ráno do práce, takže ona uteká na autobus a ja si spravím šálku kávy a sadnem si v kuchyni, nie v pracovni, ale v kuchyni, k otvorenej Biblii a prečítam si 4 kapitoly naraz. A keď prečítam 4 kapitoly naraz každý deň, tak sa stane, že aj ja musím, ja neviem, o 5. ráno niekam ísť a vtedy neprečítam. Takže takýmto spôsobom, ešte aj keď vypadnú nejaké dni, tak sa dá prečítať celá Biblia za rok. Alebo sú na to dnes už aj rôzne také pomôcky, ktoré možno aj tam niekde nájdete. Veľmi odporúčam. Toto je jeden zo spôsobov, ktorý nám umožňuje získať taký... My nepostrehneme všetky detaily a nie je to ani treba. Treba veľkú časť prečítať, ale je to také, ako keď idete rýchlikom, ako ja som včera išiel sem. Takže detaily tých jednotlivých dedín a údolí, ktoré som prechádzal, ja neviem. Ale získal som taký dobrý prehľad o tom, o tej krajine, o tej Českomoravskej vrchovine, ako to vyzerá. A to je dobré a dôležité aj v písme. Tak. Takže čítať. Čo pri tom čítaní, bez toho, aby sme to nejako hlboko študovali a skúmali, tak tiež je treba, všímaj si tam, či nie je nejaký príkaz, ktorý by si mala posluchnúť. Nie všade je taký, že netreba ho vymýšľať, ale všímať si, ak je, tak aby sme s tým niečo aj urobili. Alebo naopak, všimnúť si nejaký sľub, ktorý si máš ty privlastniť. A tak potom toto aj pre mňa platí. Často, nie vždy, ale tieto sľuby majú aj nejakú podmienku. Možno sa tam hovorí o nejakom hriechu, ktorému by si sa mala vyhnúť. Alebo je tam modlitba, ktorú sa môžem aj ja modliť. Tak to môžeme robiť. Treba, či tam je niečo, sa tam hovorí o Bohu. O Bohu Otcovi, Synovi, Duchu Svetom. Treba nejaké také hlavné poučenie, ktoré z toho celého vyplýva. A najmä sa usilujme o to, že si tam všimnúť niečo z toho, čo tam je uvedené, čo môžeš teraz uplatniť vo svojom živote. Lebo sa tu nejedná o to, že aby sme naplnili svoju hlavu tým, čo je v Biblii napísané. Ale že to by malo preniknúť nejako aj do toho, ako budem žiť, čo budem robiť a nebudem robiť. A takže, by sme si toto aj pri tom čítaní, aj pri tom rýchlom čítaní mali všímať. Že či tam nie je niečo také, čo by som ja mal uplatiť dnes možno. Ďalší krok, alebo teda bod pri tom osvojovaní si Božieho slova po počúvaní, čítaní je skúmanie. To je už taký dlhší prst na našej ruke. Tam nám ide o to, aby sme prenikli aj hlbšie do toho textu a všimli si aj jeho podrobnosti. To znamená, ak to chcete, aby sme, keď vlak zastane dlhšie na tej stanici, tak aj vystúpili, aj sa obzreli v tom okolí. A to môžeme robiť, skúmať celé biblické knihy, čo by som ja veľmi chcel odporučiť. Alebo témy, o ktorých Biblia pojednáva. O tom, aký je Boh, čo sme tu spomínali. Aký je človek. Čo Boh pre nás urobil a tak ďalej. Takže toto, aby sme skúmali, a k tomu máme rôzne podmienky, aj také pomôcky, dnes už aj elektronické, ja som tu uviedol napríklad Teofilos, kde máte aj text Biblie, ale môžete svoje poznámky do toho vpisovať, sú tam aj nejaké iné pomôcky ako biblický slovník a tak ďalej, alebo Bible Works, a tých je veľa. Môžete použiť pritom napríklad takýto formulár jednoduchý, aký je tam pred vami, kde si uvediete ten biblický text, ktorý ste skúmali, dátum, kedy to bolo, vaše meno, názov toho odseku, a pri každom tom texte si kladte jednoduché otázky, teda čo ten text hovorí, čo ten text znamená a čo znamená pre mňa. Vždy musíme vychádzať najprv z toho, že čo hovorí ten pôvodný autor, čo to znamenalo vtedy, čo ja viem, vtedy na Blízkom východe, vtedy v Ríme, vtedy v Korinte, vtedy v Efeze. A potom až nakoniec musíme prísť tomu, no a čo to znamená dnes pre mňa tu v Prahe, v Leviciach, v Bratislave. Iná taká pomôcka, ktorú môžete použiť, je napríklad toto, volá sa švédska metóda skúmania Biblie. Ja som nezistil, ani veľmi nepátral po tom, že prečo práve švédska, no ale tak som o nej v nejakom časopise čítal, tak nech sa volá švédska. A to je možné použiť znova pri každom jednom odseku písma. Tá žiarovka znamená teda niečo, čo ťa v tom texte upútalo. Predstav si, že to je niečo, čo sa ti zdá pekné alebo hrozné, a tak všimni si takéto veci. Tá druhá vec, ten otáznik, to je niečo, čomu tam dobre nerozumieš. To je niečo, čo by som sa rád Dávida opýtal, keď pôjdem na večnosť, alebo apoštola Pavla, alebo Hozeáša. No a to tretie, znova veľmi podstatné, to je uplatnenie v tvojom živote. tá šípka do môjho života. No ale čo s tým ja mám dnes, či tento týždeň urobiť? To je vždy, to tam musí skončiť, inak sme si to neosvojili. Takže toto sú metódy skúmania. Po počúvaní, čítaní, skúmaní ešte prichádza memorovanie. Na jednej strane možno pri učiteľoch a učiteľkách nedeľnej besiedky, ktoré ešte hádam stále, učia zlaté texty alebo učia deti, aby sa naučili naspamäť niektorým statiam, nie je treba pripomínať. Ale napriek tomu by som to chcel, lebo stále znova vzrastá taká averzia voči tomu, že na čo sa trápiť, na čo sa to učiť, naspamäť, veď dneska má každý Bibliu, nosí vo vrecku, v mobile, v tablete, nie len samozrejme v Bibliách a Gedeonkách, tak je to oveľa dôležitejšie, ako si uvedomujeme. Nie len, že uvedomujete, ale aj uvedomujeme my. Prečo? Na čo je to dobré? Že nielen naučiť sa tie slova a ten text naspamäť, ale pod tým memorovaním mám na mysli opakovať si ho tak, aby som ho ako stále v tom svojom, v tej svojej pamäti mal. Prečo je to dôležité? Lebo to ti pomôže lepšie poznať a milovať Boha. To je tak, ako v našom vzťahu medzi zamilovanými ľuďmi. Snáď ešte aj manželia sú, existujú takí, ktorí sú zamilovaní. Tak nás to zaujíma, že čo ten druhý hovorí. A preto je to prirodzené, že nás to zaujíma a my chceme vedieť, že čo ten náš nebeský partner hovorí. Ako inak by sme ho mali poznať, takže že vieme a počúvame, čo hovorí, čo sú jeho slova. Nie, čo si my o ňom myslíme, ale čo on hovorí. Potom toto nám pomáha, vyzbrojuje nás v pokušeniach. Máme klasický príklad pána Ježiša, za ktorým prichádza Satan, pokúša ho a on mu opakovane hovorí, reaguje na to jeho pokúšanie, lebo je napísané. A cituje mu písmo. A do takýchto situácií sa dostaneme aj my a dostávame sa, často sa dostávame a vtedy my nemáme ani čas, ani príležitosť, aby sme si vyťahli konkordanciu a pozerali sa, alebo biblický slovník, že kde asi v Biblii sa o niečom takomto píše. Vtedy, alebo to tu máme, aj tu, a použijeme to, alebo to tam nemáme a vtedy sme vydaní na pospas. Ja netvrdím, že vtedy určite zlyháme, ale vtedy sme vydaní na pospas. Takže preto je to dôležité, aby sme memorovali písmo. To, čo je napísané v Biblii. Poďalšie nás toto pripraví pre duchovný rast. Ako inak poznávať lepšie toho svojho partnera, ako tak, že vieme o ňom a počúvame ho, že čo vraví o sebe, čo si myslí o nás, čo chce, čo nechce. To isté platí aj v tom vzťahu k tomu nebeskému partnerovi. Toto potom zväčšuje aj našu schopnosť písmo druhých učiť. To bol jeden príklad, ktorý sme si uviedli zo 119. žalmu, kde Dávid uvažuje a cituje a hovorí a vyučuje to písmo Božie slovo ďalších. Ale aj apoštol nás tomu v liste Kolosanom vyzýva. Nech slovo Božie prebýva vo vás bohate, aby ste sa učili a napomínali sa navzájom hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi. Pripravuje nás toto memorovanie aj k tomu, aby sme sa vedeli zodpovedať každému, kto sa nás pýta, prečo niečo robíme, prečo nerobíme, prečo o niečom tvrdíme toto, veríme tamto. To je ten konkrétny praktický príklad, akým toto môžeme dosiahnuť, že to tu v sebe máme. Ďalej nás toto memorované slovo Božie vedie pri hľadaní Božej vôle. My všetci chceme vedieť a hľadáme, ako sa rozhodovať a že čo máme v živote urobiť, nejaké väčšie rozhodnutia. Nie, že nepríde nejakým spôsobom zvláštnym zhora, veď Boh je zvrchovaný Boh, ktorý nie je obmedzený a on nám môže dať nejaký jednoznačný sen. On nám to svojím prstom aj dnes môže napísať sem, čo od nás chce, lebo je Boh. Ale takto v drvivej väčšine v celých tisíce ročných dejinách nerobil. To boli veľmi výnimočné udalosti, ale on nám predsa povedal, dal napísať, čo je dôležité pre náš charakter, pre náš život a tak a našou úlohou, aby sme toto vedeli a toto poznali. No a vedieť to, čo je napísané a aj presne, že ako je napísané, to je neoceniteľné pri našom svedectve. Keď sa stretneme kdekoľvek s niekým, kto nie je kresťanom, máme priateľa, priateľku, kolegu a tak ďalej, my obyčajne nemáme na to čas, alebo to je už veľmi pokročilé štádium, keď je, on súhlasil, že bude s nami sa stretávať na to, aby sme si spolu čítali Bibliu. Tak si ju môžeme zobrať a otvoriť a čítať ju tam. Ale predtým je ešte pomerne dlhá doba, kedy je možno on už ochotný o tom s nami komunikovať, no ale pre nás, keď to nevieme, že čo je tam napísané a čo je tam napísané presne. My ešte možno aj tak vieme, že no, niekde sa tam hovorí o niečom, lenže ak si my nie sme istí, že čo sa tam hovorí a o čom sa tam hovorí, no tak ani to naše svedectvo tomu nášmu priateľovi nebude veľmi presvedčivé. Lebo aj on, no tak kto vie, že ako je to, veď aj on si len tak tápe o tom. Preto je to dôležité memorovať. Mohol by som nejaké aj svoje skúsenosti osobné z dávnych čias, aj z nedávnych čias o tom povedať, kedy to bolo proste neoceniteľné pre mňa. Takže to Božie slovo si osvojujeme počúvaním, čítaním, skúmaním, memorovaním a rozjímaním. To je ten palec a to je zámerne tak. Lebo pozrite sa, čokoľvek uchopíme do ruky, pokiaľ to môžem to ja držať všetkými štyrmi prstami, ale pokiaľ to neuchopím aj palcom a tými ostatnými, tak to nedržím pevne. A preto som pripísal teda tomu palcu rozjímanie. Čo pre protestantov nie je veľmi blízke, tomuto sú náchylné, skore také mystické náboženstva a katolíci, ktorí rozjímajú. Ale toto by sme si nemali nechať ani my vziať, naopak toto by sme aj my mali veľmi pestovať, najmä preto, lebo o tom hovorí sám Boh. On sám hovorí neistému, neskúsenému Jozuovi, keď mu vraví tam v 1. kapitole v 8. verši, neuhne od teba táto kniha zákona, ale budeš o nej rozmýšľať, rozjímať dňom i nocou, aby si ostríhal a činil podľa všetkého, čo je napísané v nej, lebo vtedy budeš robiť múdre a rozumne a všetko, čokoľvek budeš robiť, podarí sa ti. A prvý žalm, ktorý asi aj viete a poznáte, Takže toto rozjímanie vytvára v nás, v našom vnútri, to prostredie, v ktorom Boží duch robí tú jeho pravdu praktickou a užitočnou pre náš každodenný život. Toto rozjímanie to nie je nejaká taká tajomná praktika. Ja som to zámerne nenazval meditáciou, lebo dnes sa s meditáciami stretávame najmä v rôznych východných náboženstvách a to je práve opak toho, o čo tu ide. V týchto meditačných technikách ide o to, aby ste si vypli svoju myseľ. Ale naopak, pri rozjímaní Božieho slova nám ide o to, aby sme tú myseľ zapojili. A aby sme len si užívali práve každé jedno to slovo. Ja zvyknem používať taký veľmi jednoduchý spôsob, ak chcete, techniku toho, ktorú všetci dobre poznáte. Čo urobíte s dobrým cukríkom, ktorý vám dajú? No, dáte si ho do úst, ale neurobíte to, čo troj- alebo štvoročné dieťa, alebo moja vnúčka, ktorá ho hryzie, že to trhá aj moje uši a potom zhltne a už mi daj ďalší. Ale ten cukrík držíme v ústach, prevaľujeme si ho z jednej strany úst na druhú, užívame si ho, vychutnávame si ho. A to je presne to, čo by sme mali robiť aj pri tom rozjímaní pri Božom slove. Napríklad Filipským 4.19 je taký krátky verš, kde Pavol píše: a môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. To, čo mám na mysli pri tom rozjímaní, je to, že tento istý verš dokola opakujeme, ale nie ako nejakú mantru, ale tak, že pri každom opakovaní zdôrazním iné slovo toho istého verša. Takže, môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva sláve v Kristu Ježišovi. Vidíte, ten dôraz je na môj Boh. Znova opakujem. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva sláve v Kristu Ježišovi. A zopakujem si ho znovu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva sláve v Kristu Ježišovi. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa... Vidíte? Tie isté slova, ale keď položím dôraz vždy na iné, na ďalšie, tak vlastne vyjadrujem a uvedomujem si nejakú inú stránku toho istého. Toto je dobrý a dôležitý spôsob toho, ako sa nám to slovo stane našim zvnútorneným. A to je veľmi dôležité. Znova, na toto už dnes máme aj my v slovenčine, iste aj v češtine, rôzne také návody, plány tých textov, aby sme sa ich neučili len tak náhodne, ale keď už, tak aby sme sa učili také, ktoré sú naozaj takými kľúčovými veršami Biblie. To už sa dnes dá také nájsť. Pokročme o jeden krôčik ďalej, teda od samotného textu Biblie aj k dôležitým jej učiteľom. Jedným z takých bol Richard Baxter, ktorý sa stal takým Božím nástrojom na veľké prebudenie v strede Anglicka v tých takých baníckých oblastiach, kde v Kidderminster, tam je dodnes na námestí jeho taká obrovská socha, ktorú on zasiahol svojou službou evanjelia a svojou vyučovaním tak, že táto banícka komunita, tvrdá, pijanská, sa zmenila, pozatvárali krčmi ľudia, proste sa húfne hrnuli počúvať Božie slovo, ale aj učiť sa Božie slovo, žiť ho a tak. No tak on vyzýva svojich bratov a sestry a vraví im, bdejte nad svojim srdcom. Vyhýbajte sa hriešným vášňam a svetským žiadostiam. Pestujte svoj život viery a lásky. Buďte doma s Bohom. Nie tak, že prídete na návštevu ráno v nejakom stíšení alebo raz za týždeň do zhromaždenia. Buďte doma s Bohom. A vyzýva ich, učte najprv seba tomu, čomu chcete naučiť iných. Keď naše srdce bude v neporiadku, aj ich srdce bude v neporiadku. Myslím si, že ani po 200 rokoch nestratili tieto slová nič na aktuálnosti. No a on sám hovorí, že dá sa hovoriť chladne o Bohu a o spáse ľudí. Tak nás vyzýva, nože tak v mene Božom, bratia a sestry, prebuďte svoje vlastné srdce skôr, ako budeme môcť zobudiť srdcia hriešnikov. To naše srdce sa musí prebudiť pre Boha a s Bohom skôr, ako my budeme môcť prebudiť iných. No a to nie je odlišné od toho, čo sú výzvy apoštola Pavla predtým, ako zomrel, jeho nasledovníkovi Timotejovi. Kde mu hovorí, nikto nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. A tak ďalej. Potom ďalej ho vyzýva, venuj sa čítaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe. A vyzýva ho, o to sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Tu by som takú skúsenosť chcel povedať svoju. Asi 3 týždne predtým, ako som bol inštalovaný za kazateľa v Leviciach, som bol na takom víkendovom stretnutí mladých kazateľov a vikárov v Anglicku, kde nám prednášal jeden skúsenejší anglikánsky, austrálsky kazateľ, Philip Jensen sa volá. No a keď ja som ho tam počúval, tak som bol najprv úžasnutý, ale potom deprimovaný. Lebo som si uvedomoval, že ja sa idem stať kazateľom. A toto, čo tento Filip tu dokáže s tou Bibliou robiť, toto ja v živote nikdy nedokážem. No a Božou prozreteľnosťou sa stalo, že potom na obede či na večeri, už to neviem, si prisadol k nášmu stolu, kde aj ja som bol, lebo asi by som ho ani nebol sa odvážil osloviť. No tak sa pýtal, že no, zoznámili sme sa, že kto ste, odkiaľ ste a čo robíte. Tak som mu vyjadril toto, že Filip, že ja som taký nadšený s týmto, čo tuto ty robíš a tak, ale zároveň si myslím, ja toto ja nikdy nemôžem dokázať. No tak mi povedal, že no, ukáž Bibliu. Vraví, no pohľadaj 1. Timoteovu 4.15. No tam je toto. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. A mi hovorí, ktoré je najdôležitejšie slovo v tomto verši? Napredovanie. Ty sa nestaraj o to, že či dosiahneš to, čo Philip Jensen. Teba nech to nezaujíma, že ty nikdy nebudeš taký ohnivý kazateľ ako, ja neviem, Ludovít Fazekáš. Ty sa o to usiluj a o to sa staraj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zrejme. No ale poďme ďalej, lebo aj Pavol ide ďalej. Dávaj pozor, ďalej v tom istom odseku, na seba a na učenie. A buď v tom vytrvalý. To nie je, že chvíľu, buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, tak zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Nie je to také komplikované. Je? Ale ja sa domnievam, že v tomto je to tajomstvo osobného duchovného rastu. Ďakujem. Buďte vytrvali. No a tak ešte máme nejakých 20 minút, takže toto má byť seminár, nie prednáška. Tak aké sú vaše skúsenosti vo vašom osobnom raste? Treba, možno čo by bolo treba ešte dodať, a ja som o tom tu nehovoril, tak dodajte, nech nejdeme ochudobnení odtiaľto na obed. Alebo ak sa vám niečo nepozdáva na tom, čo som hovoril, tak samozrejme napravte. Tak možno to, ten pokrok je príliš také pokrokové slovo, že nám to neznie dobre ešte z toho, z tej komunistickej minulosti. Tak, a ja som Slovák, takže my to máme preložené, že napredovanie. Ale pokrok je kráčať dopredu. Tak... Prosím? To áno, lebo to je nie jedno, že ktorým smerom napredujeme alebo kráčame, ale tu myslím, že tu v tom texte nejde predovšetkým o ten smer, ako to, že dnes som ďalej, ako som bol včera, že zajtra budem ďalej, ako som dnes a tak. Toto je to, čo náš starý otec mi stále pripomínal, že no, Janko, ty musíš byť dneska, že ako sa máš a napreduješ. Tak starý otec, viete, sme sa mu radšej vyhýbali, ale on hovorí to, ja musím byť dneska ďalej, ako som bol včera a zajtra ďalej, ako som dnes. Tak no, on to možno trošku tak preháňal, že ťažko to vieme zo dňa na deň, ale tento princíp je dôležitý. No, tak keď nemáte vy, tak mňa by zaujímalo, že ako to je s tým memorovaním písma. Jednak možno, že či ešte deti, ktoré učíte, či ich ešte vôbec vediete k tomu, aby ho memorovali. No ale najmä teraz ide o na môj osobný duchovný rast, takže nie tie deti, ktoré vy vediete, tých ľudí, ktorých ja vediem, ale o môj. Takže robíte to, nerobíte to, myslíte si, že to už by sme mali byť dnes niekde inde, že nie. Nech sa páči. A ako často vymieňate tam? Prosím? No, toto som si všimol u svojej nevesty a veľmi som sa potešil tomu, že aj ona má na záchode a dokonca nie iba jeden verš, ale nie celú, ale podstatnú časť 8. kapitoly listu Rimanom. Len sa mi zdá, že asi ešte aj po roku je stále tam ten istý text. Takže či tak často o ňom rozjíma, alebo musím sa ju spýtať. No. No, hovorte radšej vy. Presne tak. Ja som ani neštudoval psychológiu ani nič, no ale tak všetci máme nejakú psychiku. Tak toto som si všimol a ak nie som ja nejaký nenormálny človek, tak potom asi sa to deje aj s inými, že nestáva sa vám, že z ničoho nič, proste niečo robíte, niečím sa zapodievate, v mysli alebo rukami, to je jedno, že vás napadne niečo, nejaká ošklivá vec, niečo proste odporné, hrozné, tak, že sám ako sa zadivím tomu, že odkiaľ toto, ako ma takéto niečo vôbec mohlo napadnúť. Tak to je preto, lebo niekde tam v našom podvedomí či nevedomí, to nech rečia psychológovia, že ako to treba nazvať správnejšie, že ono, ja si myslím, že to som nikdy nepočul, nevidel, ale ja som to určite niekde počul, niekde videl, len z toho môjho vedomia sa to dostalo dole do podvedomia, nie tak, že sa to strátilo, vymazalo, také neexistuje. A že z času a na čas to akože sa vynorí hore. Až také, že ma to strasie, že to je také. No ale toto isté sa môže stať aj naopak a stáva sa občas aj také, že ma napadne niečo krásne, nejaké fantastické, nejaké proste o Bohu niečo úžasné, že sa prekvapím, že ja akože ma to práve napadlo, že skáde, ja som si myslel, že takéto aj neviem. A to podobne, no ale aby sa z toho podvedomia či nevedomia malo čo vynoriť, no tak tam niečo musí byť, že proste to tam musíme dostať. A to memorovanie, no a čo sú tie vzácnejšie, krajšie, úžasnejšie myšlienky ako slova a myšlienky Boha samotného. Takže keď týmto napumpujem svoju myseľ a ešte keď to aj zabudnem, a myslím si, že veľa toho už neviem, to nezmizne, to je tam dole a má sa čo vynoriť. No keď tam nič nebudem dávať, tak sa ani nemá čo vynoriť. No a ja to vidím, no, vy pracujete s malými deťmi, ale vidím občas pri starých ľuďoch. Mám 91-ročnú mamu, ešte žije, a 89-ročného otca, ktorými sa nedá už veľmi o ničom okrem ich bolestí alebo chorobách komunikovať. Nie je nejaká rozumná reč. Ale oni si spomenú, teraz si spomenú nejaké celé biblické state, ktoré sa nenaučili pred týždňom ani pred mesiacom, ale možno v detstve, pred 40, 50, 60 rokmi. No ale čo je krajšie a dôležitejšie ako to, že títo ľudia, ktorí čo nevidieť, budú stáť pred tvárou svojho spasiteľa, budú poznať jeho slova. Čo už sa nevedia so mnou baviť, že keď som išiel do Prahy, že to je kde a že čo tam budem robiť. No ale čo je dôležitejšie ako to, že za chvíľu oni, keď sa stretnú tvárou tvár so svojím spasiteľom, tak budú poznať, vedieť jeho slova. Posledných 5 minút.
Negativní, co se nám do těch hlavy honí a se pak třeba rozrušení. Ďakujem.
Tak už máte dosť. Ďakujem.